Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Já, komið í sæl þeir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla hér á eftir að hafa opið fyrir síma 5881994. En ég ætla að byrja því að tala við Ingrid Kullmann. Hún framkvæmdastjóri þekkingamiðlunar og með meistaragráði hagnýtri jákvæðri sálfræði. Hún að skrifa athyglisverða grein í Morgunblaðið í dag og þar segir hún 6 leiðir til að takast á við óvissu. Og hún segir jafnframt okkar verkefni að læra að lifa með óvissinu því hún í raun eina vissan sem við höfum. Það nú bara það sem Skulum aðeins velta þessu fyrir okkur hvað óvissan hefur í för með sér og hvaða áhrif óvissan hefur á líf okkar og hvernig við getum hugsalega brugðist við. Ingrid er hér á línunni. Góðan dag, Ingrid.
Komdu sæl og blessuð.
Sæl og blessuð. Heyrðu, óvissan það eina sem við í raun höfum sem vissu í lífinu. Það óvissan. Hvað segir okkur?
Já, það á náttúrulega við almennt einmitt í lífinu, það á líka við sérstaklega í dag. Já. Við erum á krefjandi tímum, við vitum ekkert hvað framöndan með bólefni og veiruna og hvort að við verðum í sóttkví og einangrun og með öll þessi fjarlæða takmörk sem við lifum í dag. Það í raun bara óvissu hvað framtíðin ber að skauta sér og það eitthvað sem við þurfum bara að læra að lifa með næstu Já. Vikur og mánuði.
Þú ert svona benda fólki á einar sex leiðir Ingrid og mér finnst nú svo gaman fyrir hlustendur út að sögu að fá að heyra hvaða leiðir þetta eru og hvað þú vilt ráleggja að fólki að hugleiða þegar það finnur fyrir þessari óvissu sérstaklega eins og núna.
Já, í fyrsta lagi þá mikilvægt að átta sig á því að enginn kemst hjá erfileikum í lífinu. Og þetta geta slíkir atburðir ef við leiðum við það, dregið úr ánægjum í lífið og það náttúrulega viðbrögð höfast þegar stendur andspænis óþægilegum tilfinningum, hugsunum eða skynjunum að reyna að forðast þær með því að streitast á móti. En það akkurat það sem ættum ekki að gera, það ekki gott að streitast á móti því að þessi viðbrögð magna aðeins upp sálsökan, þannig að það betra að horfast þær í augum við neikvæðar tilfinningar. Mm. Og vera opinn fyrir því hvernig hlutirnir eru án þess að reyna stjórna hugsununum með að breyta þeim.
Já.
Þannig að það eiginlega fyrsta ráðið að streytast ekki á móti, sætta sig við hvernig allt er, það fyrir ekki varum að gefast upp. Það fyrir heldur eftir að við trúum að ástandum mun aldrei batna, að þessi veira verði hér bara ókomna framtíð. Við erum bara að samþykja. Hvernig ástandi er í dag, hver staðan er í dag
Já.
Á þessu augnabliki.
Ef að fólk afneitar þessari svona staðreynd að það eru erfileikar og óvissa og sem að umlíkur Já. Fólk, fólk bara lamast á óvissu eða?
Já, það er auðvitað það sem gerist og við þurfum þá líka svolítið átt okkur á því og það er alltaf mjög gott að átt okkur á því hverju við stjórnum og hverju við stjórnum ekki. Því það er bara þannig að það ýmislegt sem við stjórnum ekki veðrunu, við stjórnum ekki hegðun annara, hvort að annað fólk til hennið haldi tekin að draf fjarlægs eða noti grínu.
Já,
við stjórnum ekki hvort að faraldur munu blossa upp aftur en það gott að einblýna á hvað við getum stjórnað. Við getum þetta stjórnað okkur eigin hugsunum, viðbrögðum en líka til nefnis hvort að við förum eftir allir maður sem sóttvarnar reglum.
Já, já. En bara það að samþykja sig svona innra með sér mm-hmm. og fara eftir því, það þýðir ekki að það sé einhver uppgjöf eins og þú segir, bendir á.
Nei, alls ekki. Það ekki uppgjöf og hérna þetta erum bara áttu sá því svona er staðan og taka svolítið eftir og það tengist líka kannski hérna atrið númer tvö sem ég nefni. Að við eigum ekki að trúa öllu því sem við hugsum, það nefnilega ofta mig, þetta er svona skyndi ályktanir sem að fara í gegnum hugann við gerum stundur á þegar því að hlutinni muni fara illa, við látum jafnilega eins og hlutinni hafi þegar ræst,
Já.
Þá erum við kannski að fyrkja hluti sem við raun ekki einu sinni glata, við erum að bregðast við aðtum sem að gerast ekki einu sinni raun og veru og ég kalla þetta stundum hörmungarhyggju. Þetta eru hrakspár.
Já, að fólk, það getur líka kannski bæði hugsa sig og tala sig upp í eitthvað ástand og þá erum við kannski komið svolítið að samtali við aðra og hvernig okkur líður með það að láta aðra hafa áhrif á hugsun okkar.
Akkurat, við þurfum að passa okkur á því að gefa öðru fólki ekki vald. Ég segi alltaf sko ef einhverjum líður illa. Og ég læt að hafa áhrif á mína líðan, þá ég búin að gefa við komum til ótrúlega mikið vald. Það stjórna því hvernig mér líður.
Já.
Við þurfum auðvitað bara að stjórna okkar eigin líðan. En það sem einmitt sem þú nefndir, það sem gerist að þegar við látum, þegar við erum svona hörmungahyggju, þá gerist einlega fremt. Við erum að hugsa látlaust það. Og þetta sé maður svolítið, fólk er upptekið af veirunni, faraldrunum, fjölda smita.
Já.
Við hugsum látlaust það, við erum að magna það upp með því að tala mikið það og það var til eins gaman að segja frá því það er eitt sem að starfsmaður sem að hjá Hrafnistu, hann
Já.
Tók upp á því í vor að lesa upp úr árbókum ferðafélags Íslands í þeim tilgangi að fólk hefði eitthvað annað til að tala en bara að veiruna því þetta er það sem gerist í dag, þetta einasta samtal byrjar á því að tala COVID.
Já, einmitt.
Það þetta ekki gott. Þannig að það er þetta fremfengi, við hugsun látlast undan, við tölum það, þannig við erum að magna við og svo er þetta hjálpaleysi, ég get ekki gert.
Nei,
þetta er ekki góða tilfinningar.
Já, það, og svona, svona berast einhvern veginn áfram án þess að segja, sko, gera kannski svona úttekt á sjálfu sér, eða svona á sinni eigin stöðu, heldur bara ekki berast bara með strömmnum einhvern veginn.
Já, bæði að gera úttekt á sjálfu sér, þetta mjög gott orðalag að ég kalla þetta stundum að tjekka inn
Já.
Og það svolítið að taka eftir því hvernig manni líður, að vera meðvitaður eigin líðan til að skoða hvernig eru veðra brugðin innra með mér, hvernig líðum er hávaða rok eða kannski bara stilla.
Já.
Þannig að það mjög gott og bara til að mér finnst og ég nefni í greininu að notan til að mér bara það nú erum að fóka hendurna svo ofta dag að bara í hvert skipti sem við fóum okkur hendur, þá getum við til að mér aðeins staldra við og spurt, ok, hvernig líðum er núna, akkurat núna, taka eftir sem eftir tilfinningunum, sem að fara í gegnum hugun og jafnvel bara hvar í líkamanum byrta þessar tilfinningar eins og hræsla eða hérna ótti, hvar byrta þessar tilfinningar þannig að þetta svolítið spurningum að vera bara forveitin,
Já.
Tjekka inn og auðvitað líka að hætta ekki að dvelja ekki við neikvæðar hugsanir.
Nei, það er einmitt
þegar því neikvæðar hugsanir eru oft fylgifisk og sko fylgja oft fortíðinni eða framtíðinni en ekki í núinu.
Já, en það er einmitt þegar þú segir þetta Ingrid að hérna það er svona hvernig við já, bregðumst við í þessu og nú eru hérna fréttir til dæmis að því að sem er hinliðin sem ennabla jákvæð við þennan COVID-faraldur. Að það miklu Já. Minna svona smitsjúdóma og flensur og annað heldur en á þessum árstíma venjulegast og menn vilja jafnvel þakka því fyrir að fólk hugi svona mikið að eigin hreinlæti og séð þú hendur og nota spritt og annað. Þannig að það er ofsalega athyglisverð niðurstaða.
Já, og það eru þetta fleira jákvætt. Ég segi með þetta oft við fólk að það sé gott að velta fyrir sér jákvæðum afleiðingum faraldursins og þar með er ég ekki að gera lítið úr sjúkdóminum.
Nei.
Þetta hafa 25 manns látið, en það minni mengun og það minni umferð. Jörðin hefur fengið kærkomna hvíld, minni útblástur gróðurhúsalofttegunda.
Já.
En við höfum líka fengið tækifæri bara við öll til að það kannski hægja eins á okkur og endur með þetta jafnir lífið, verið ég meiri tíma með fjölskyldinni, svo erum líka búin að sjá bara mikinn bara samhug og það samkennd og það er mjög margt jákvæð sem kemur út úr þessu líka. Þetta ekki bara neikvæð.
Já, einmitt. Þetta nefnilega mjög athyglisvert og það sem þú segir með þetta greini, þú segir, þegar við búumst við því versta, erum við oft hrædd eða þröngsýn til að grípa tækifæri. Mér langar að staldra dálítið við þetta að alla svona breytingar, hverju nafni sem það nefnast, þær fela í sér ný tækifæri. Erum við kannski fylgdi svoandi fyrir þessu hérna á Íslandi? Hvernig er það?
Já, það gæti verið. Ég held að sé nú ekki bara hér á Íslandi, það yfirleitt bara þannig og þetta bara mannlegt. Við bara erum oft, viljum bara hafa hlutina eins og þeir eru í dag eða
Já.
Hafa alltaf verið. Og það er oft, það er einmitt búið að tala svolítið, skrifa svolítið það í sambandi við breytingar, að allar breytingar byrja á því að kveðja hið gamla. Við þurfum að segja skili við hið gamla
Já.
Og svo tekur við svona sem þeir kalla svona hlutlaust tímabil, þar sem eru bæði ótti hræsla en líka tilhlökkun og spenna.
Já.
Svo kemur nýja tímabilið og við erum kannski pínu þar núna, við erum búin að, svona það er innlega sem að þetta breytast. Ég sé það bara til að mér sé í vinnuumhverfinu, fleiri muni vinna heima,
Já.
Fleiri muni nota tæknina,
þú
fjarsla til þessi samskiptaforrið sem við erum að nota. En þetta er svolítið það sem að þegar við höfum áhyggjur og við búumst við því versta, þá er eiginlega ekki pláss í huganum fyrir jákvæðar tilfinningar.
Já.
Fyrir jákvæðar hugsanir, þannig að það þetta svolítið. Hugin bara þrengist og það er ekki pláss til að hugsa kannski nýsköpun, nýjar hugmyndir og svo framvegist. Þannig að þetta nákvæmlega vandamáli þegar við festum stanna í hörmungahyggju, þá getum við einhvern veginn ekki horft fram á veginn. Þá erum við bara í vandamálunum.
Já. Það er nú þetta sem er það er nú verið að hvetja fólkus núna til nýsköpunar og svona huga því hvort að sé ekki einhverju nýjir möguleika sem hver og einn gæti hugsanlega gert. Þannig að þetta er ákveðið tækifæri.
Þetta er tækifæri og þetta er einlega sama tækifæri og gafst okkur eftir hrun. Þá var líka svona mikið atvinnuleysi og þá fara menn einhvern veginn bara oft meiri nýsköpun þegar það mikið atvinnuleysi því þá fara allir af stað og kannski láta draumana rætast, hafa kannski gengið með fyrirtæki í maðanum en láta svo bara draumi rætast.
Já, einmitt, bara grípa til þess og svona stundum sagt neyðin kenni naktri konu að spinna en þetta svolítið þannig en hérna en að gera kannski fyrir fólk að huglega þessa möguleika.
En, Já, og svo líka auðvitað mikilvægt bara að hlúa svolítið að sjálfum sér. Við þurfum að vera svolítið góð við okkur sjálf Það því við bæði að hugsa vel líkamann, þú veist, hreyf okkur og borða hallan mat og sofa nóg og huga þessum félagslu tengslum þó að við getum kannski ekki hýst í eigin persónu, þá getum við samt nota tæknina. Við erum eitthvað ekki samskiptabanni, bara samkomubanni.
Já.
En svo líka bara mikilvægt að vera með sína sjálfum sér góðvild í eigin garð. Við erum eitthvað eins og oft svo góð í að rakka okkur niður. Ég segi alltaf sko, við tölum allt öðru vísi til að minnst góður vinur.
Já.
Gerir mistök, þá segir við þetta allt í lagi, þú gerir við besta þú gerir bara betur næst hvað segir við okkur sjálf þegar við gerum mistök, þá allt ómögulegt og við erum að skamma okkur og rakka okkur niður, þannig að þetta eitt af því sem skiptir líkamáli að sína góðvild í eigin garð
Já, að geta fyrirgefið sjálfu sér
Já, og bara við erum við bara mikilvægast auðlindi sem við höfum og við þurfum að hlúa svolítið vel af okkur sjálfum Og það þýðir til þess líka þegar við erum í, kannski okkur liggur hérna, við erum hérna, kannski ekki alveg í stöði, þá eigum við það til að hugga okkur og við gerum oft með óhollustu. Það kannski súkkulaði eða áfengi eða við bara liggjum á netinu eða skoðum samfélagsmeðlana allan sólarhringin. Þá þurfum við líka að hugsa, ok, hvað gæti ég gert? Er til einhver heilbrigð huggun, það getur verið það til þess bara að leggja því smá stund eða bara hringi góðan vin að efla svolítið þessi tengsl eða hreyfa sig, fara eins út nú frábætt veðuróti, algjör stilla, eða bara að dvelja svolítið við þakklæti líka. Hvað er það sem ég virkilega þakklæti eða þakklæti lífnu?
Já.
Í nokkuð vissum hans í langu nýtti.
Jú, þetta er náttúrulega gríðalega mikilvægt atriði sem þú kemur inn á að það að brjóta upp þennan eitthvað munstur, eitthvað lífsmunstur og eins og bara lesa góða bók og til tilbreytinga og snúa sér að einhverju svona öðru en oft kannski vill fólk festast inn í einhverju svona munstri það fer í tölvuna, það er inn á samfélagsmiðlum, kvöldin, landrum og nætur, jafnvel og allavega bara festist þar eða fyrir framan sjónvarpið
Nákvæmlega,
og hringi svo í Ingrid, og hringi svo í náungan og segir, það bara aldrei neitt almennlegt í sjónvarpinu en situr alltaf fyrir framan sjónvarpið
eða kvartar það hringir aldrei neitt í mig á meðan hérna við kannski hringjum sjálf heldur ekki aðra þannig að það mjög gott að líta þessi eigin barm en líka velta svolítið fyrir sér hvað veitir mér gleði og fyrir suma það að lesa bók og fyrir aðra það að prjóna eða að mála eða að hlusta á útvarpsleikrit skiptir ekki máli hvað við gerum svo lengi sem þetta eitthvað sem nærir okkur sem gefur okkur gleði, ánægju, vellífan
Það eitt sem að ég sé að þú talar það að tryggja sko nægan svefn og ef maður svona fer yfir það sem þú ert að segja þá þetta að benda fólki á hvernig þetta bregðast við óvissu og einhvern veginn finnst manni svona fljótt á liti, já óvissa en ekki beint ávissun á það að fólk fái nægan svefn. Hvað viltu ráleggja fólki það? Já.
En það svefnin oft vanmetin þáttur í nútíma samfélagi og rannsóknir hérlega það að sýnt að það ekki bara unga fólki sem sefur og lítið eða eldri borgarar, það eru bara allir. Og svefnin hefur svo mikil áhrif á bæði líkamlega líðan en líka andlega líðan. Við þekkjum öll að þráðurinn bara styttri þegar við sofum ekki nóg. En svo hafa rannsóknir líka sýnt að of lítill svefn hefur áhrif til að með þá blóðþrýstingin og blóðfituna og blóðsykurinn þannig að þetta eitt af því sem við ættum að huga að sofa nóg og eitt af því sem skiptir máli að vera ekki í tölvunni eða í símanum í svona cirka klukkutíma áður en við fyrir að sofa því að heilin þarf líka að fara á svefstillingu.
Já.
Og það já, bara, tölvan heldur okkur vakandi og við erum því miður bara oft í annarkvæmt í tölvunni eða í símanum, jafnvel áður en rétt áður en við fyrir að sofa.
Já.
Þetta já, eitthvað, þetta öll atrið sem við stjórnum sjálf.
Já.
Að borða heilsusamlega mat, drekka vatn, hreyf okkur, tryggja að við séum í góðum félagslegum tengslum, nærandi og gefandi, því þetta eitt af því sem eykur hamingjuna. Þetta já. Eiginlega mikilvægasti þáttir það kemur hamingju og velíðan fólks að eiga í góðum samskiptum.
Já. Þannig
að margt sem við getum gert sjálf.
Akkurat, já, já. Það eitt sem þú nefnir þarna, þú segir hættu að bíða eftir að einhver koma og bjargi þér. Þetta nú ekki eitthvað sem að fólk þarf að huglega að sko þeirra svona skellur á eins og við erum að fara í gegnum og, og reynir náttúrulega oft á þetta í lífi fólks að bara býður og svona, já, svo, fólk býður hvað allar ríkistjórnin að koma og gera hvað allar ríkistjórnin að gera og segja. Hvað ertu raunverulega að segja við fólk? Ekki að býða bara eftir ríkistjórnin í
þetta? Nei, það ekki gott að bíða eftir einhver annar björgimanni, vandamalið að þá í raun það betra að bera ábyrð á sjálfum sér og skoða hvað geti ég sjálfur gert því að við erum ekki viljalaus verkfæri, við erum ekki leiksoppur örlagana, við getum gert ýmislegt í okkar málum
Já.
Og það ekki gott að bara bíða. Þetta oft það sem að fólk gerir sem tekur ekki ábyrð, það fer bara heim, kaupir lottómiða, og horfir á sjóvartu og vonast til að fá stóra vinningin.
Já.
Það þess að hugsa, ok, get ég sýnt ábyrgð, get ég gert eitthvað í mínum málum, get ég skrá mig í nám, gæti ég reynt að stopna í fyrirtæki, gæti ég gert eitthvað sem þarf mig til að líða betur í stað að býða eftir einhver annað að gera það.
Já.
Þetta á náttúrulega við bara í lífinu almennt, annað fólk gerir okkar ekki hamingjusamt. Það
Nei.
Er við sjálf sem berum ábyrgð á því.
Já,
það getur aldrei verið á herðum annara að skapa mér lífshamingi.
Akkurat, þetta nefnilega svakalega mikilvægu punktur sem voru að koma inn á að það þetta að ætla ekki öðrum það að skapa sína einn hamingi. Og þetta er það sem að heyrist mjög mikið að fólk kvartar undan einhverju tilteknum aðilum eins og inn á heimilum og allavega að það tekur ekki ábyrgð þá jafnvel á sín eigin hegðun eða hvað.
Já, nákvæmlega og kennir kannski öðrum ég líður illa vegna þess að þú komst illa fram við mig.
Já.
En það þetta mín ákvörfin að láta þína hegðun hafa áhrá á mig.
Já.
Þannig við þurfum svolítið að taka ábyrgð á eigin lífi og þá höfum við vald. Þá höfum við vald til að skapa það líf sem við viljum lifa.
Já. Já, það nú það sem er.
Svona það líka mikilvægt svona í þessari bara óviss og ringulreið sem við upplega í dag.
Já.
Að það gott að hafa einhver tilgang, það gott að vera einhvers virði, að hafa eitthvað sem fangar hugann og eitt af því sem hægt er að gera er að velta fyrir sér og þá erum svolítið að tala grósku hugafarið, hvað get ég gert fyrir aðra, hvernig get ég til að minnst verið til staðar fyrir aðra, get ég deilt minni þekkingu eða færni, geti veitt ráð til dæmis
því
að við upplifum oft bara mikla ánægju, mikla gleði og það má kalla þetta góðverk að það erum að einhvers verði fyrir annað fólk þá erum við mikla ánægjum um okkur sjálf
Já.
Og þá líka færist fókusin yfir á aðra í stað sem við séum mjög mikið hugsa um okkur sjálf og hvernig okkur líður og hvað komum til mann gera að þá erum við að einblýna á aðra fókusin er á aðra og það er líka mjög góð leið til að auka velíðan að vera að liði, að gera eitthvað fallegt fyrir einhvern annan, af því það að hafa tilgang í lífinu, það skiptir alveg rosalega miklu máli.
Já.
Að vakna mokna og vita að maður sé einhvers virði. Maður hafi eitthvað hlutverk.
Já. Þú endar þessa grein á því að spyrja og kalla eftir því hvaða lífi langar þig að lifa. Þetta er kannski ein mikilvægasta spurningi sem hver og einn stendur frammi fyrir en jafnvel spyr sig aldrei allt lífið að þessari spurningu.
Já, og við kannski spyrjum okkur helst að þessu þegar eitthvað gerist eins og núna fólk missir vinnuna.
Já.
Eða missir fyrirtæki sín og þá ferða að velta fyrir sig. Hvað langar mig til að gera? En við látum alltof oft tilviljun stjórna því hvað gerist í líf okkar. Þannig að þetta er kannski tækifæri núna líka til að að býða ekki heldur bara velta fyrir sér hvað hefur maður alltaf langa til að gera.
Já.
Ég heyrði það svolítið eftir hrun þegar fólk missti vinnuna og þá voru sumi sem sögðu ég var bara orðin eins og þessi ballettdansari sem var alltaf að tala sko ég hefði meikaða ef og þegar og svo segir við komum til þeim nú ég búin að missa vinnuna og nú verði ég að gera eitthvað í mínum málum og það mjög gott því að ég búin að tala það í 8 ár að skipta vinnu en ég lét bara aldrei verða að því þannig að þetta var bara spark í rassinn og nú verði ég að gera eitthvað í mínum málum og þetta svolítið spurningi sem fólk hefur verið að velta fyrir sér núna af því að þetta hefur þetta verið við höfum meil tíma núna milli handana, við erum minna að fara og hitta fólk, við erum ekki að fara í verslunarferð, við erum ekki að fara til útlanda við verjum meiri tíma á heimilinu við höfum meiri tíma til að hugsa og maður heyrir það að mjög margir eru svolítið að endur með þetta líf sitt er ég á réttum stað í starfi fólk er að endur með þetta hjónabönd jafnvel, sambönd þannig að þetta svona mjög frjór tími til að líta eins í eigin barm og velta fyrir sig hvort maður sé á réttum stað og hvað maður langi til að gera
hvernig
lífi maður langi til að lifa
einmitt, það nú stundur sagt sko hvort að fólk viti hvort það að koma eða fara það nú svolítið þannig að svona staldra við eigin svona lífslaup og setja sér þá markmið eitthvað mikilvægi þess
Já, líka það bara kannski að hæja hans á okkur. Kannski þetta bara ágætist tækifæri til að hæja hans á okkur. Því að við erum alltaf, vinnu óþjóð, við vinnum langa vinnudaga.
Já.
Og við erum eitthvað alltaf flýt okkur og það mikil áhersla á að vera alltaf að gera eitthvað. Maður þekkir að bara þegar maður kemur til þeimus úr sumarfríi, þá er fyrsta spurning sem maður fær, hvað gerður við í sumarfríinu? Og ef maður segir, ég var nú bara heima og slakaði bara á, þá er maður spurður, Já, ok, fórst ekki neitt, gerður ekki neitt, það einhvern veginn eins og við þurfum alltaf að gera eitthvað, framkvæma eitthvað, skipuleggja eitthvað, hafa eitthvað fyrir safni, í stað þess að leið okkur bara vera.
Já, einmitt, það er líka neitt. Þetta að fara ekki bara út að, sko, eða kröfum og þrýstingi annara, hvað ætlar ekki að fara eitthvað?
Nókala,
hvert ætli þið að fara í frín?
Hvað langar mig til að gera
Já.
Og bara að leifa sér að vera og það að gera og þessum kannski að hætta að njóta og læra að fjóta, nei, sem sagt að hætta að fjóta og læra að njóta. Það er svolítið það sem við þurfum að gera.
Já, við látum það verða að loka orðin þín, Ingrid, að hætta að fjóta og læra að njóta. Það.
Já.
Við gerum það að láta að verða lokaorði núna í þessu spjalli, bara bestu þakkir fyrir þetta og hérna við fylgjumst með framöndu mála og því meira sem þú lætur frá þér koma. Bara bestu þakkir.
Kæra þakkir.
Já.
Takk sömuleg.
Já, sæl.
Bless.
Nú, þetta var Ingrid Kullmann, hún er framkvæmdastjóri þekkingamiðlunar. Og með meistaragráði í hagnýtri jákvæðri sálfræði. Eins og þið heyrðu þá, sér hún ýmsar leiðir þegar að fólki líður svona, því finnst að óvissan sé yfir taka tilveruna. En það þarf bara alls ekki að vera þannig og við ráðum þessu mikið sjálf líka, veitir það.